Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jakub Krasniqi u ka uruar besimtarve katolik në Kosovë festën e Krishtlindjeve. Lidhja demokratike e Kosovës kërkon qeveri teknike e pastaj zgjedhje që do të mbaheshin në vjeshtë të vitit të ardhshëm. E përditshme londineze Independent në shkrimin e saj kërkon që të paraqiten dëshmitë për raportin e Dick Martit. Një serb i dyshuar për krime luftën e qysh shtëpes është arrestuar në Gjermani, ka njoftuar prokuroria e Serbisë. Policia e Maqedonisë ka arrestuar pronarin e televizionit A1 në Shkup, Veli Jaramkovski. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka thënë se Barack Obama është udhëheqës që i mban premtimet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndikimi i raportit të Dick Martit në bisedimet e paralajmëruara ndërmjet autoriteteve kosovare dhe atyre serbe ka qenë tema kryesore në debatin e zhvilluar në mes të analizëve shqiptar dhe atyre serbe në Prishtinë. Ata vlerësuan se raporti nuk e ka dëmtuar në tërsi dialogun në fjalë, por se ka përkeqësuar pozicionin e Prishtinës ndaj këtij dialogu. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Analistët shqiptare serb shfaqin pikpamjet e ndryshme lidhur me ndikimin eventual të raportit të fundit të raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marti në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Derisa njohësit shqiptar të rrethanave politike i vlerësuan të pabaza informatat që dalin nga raporti në fjalë, analistët serb nuk hodhën poshtë mundësinë që dokumenti i Martit të ketë një dozë të vërtetësisë. Analisti serbi, cili gjatë viteve 2001-2005 punonte si këshilltar i disa shefave të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, Nenad Radoshavljevic, tha se gjatë punës së tij kishte hasur në informata sipas të cilave ka pasur kampe në Kosovë në të cilat janë mbajtur peng njerëzit për t'u transportuar pastaj në Shqipëri.
Ja sam zaista na osnovu tih informacije probao, jer sam sekreto suda slobodno po teritoriji Kosova.
Me të vërtetë, në bazë të këtyre informatave, pasi kam lëvizur lirshëm si përfaqësues i kombeve të bashkuara, unë gjatër kësaj kohe nuk kam mundur të zbuloj të gjitha ato që i kam dëgjuar nga persona të ndryshëm, u shpreh ai për të theksuar se pas publikimit të raportit të Dick Martit, serbët e Kosovës nuk duhet të pranonin ofertën eventuale për të qenë pjesë e bisedimeve në kuadër të delegacionit zyrtar të Kosovës. Në raportin e Martit, kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi thuhet se është kreu i një grupi shqiptar të tipit mafia, përgjegjës për kontrabandimin e armëve, drogës dhe organeve njerëzore. Raporti u prezantua para anëtarëve të Këshillit të Evropës, të cilët vendosën të kërkojnë mekanizmave të Bashkimit Evropian në Kosovë që të hetojnë çështjet e ngritura në raport. Presidenti serb Boris Tadić vlersoi kohë më parë se pas publikimit të raportit të Dick Martit, komuniteti ndërkombëtar do ta shohë nga një prizmë tjetër problemin e Kosovës. Mirpo analisti Shkëlzen Malici tha se përmes raportit të kreut të Komitetit për Çështje Ligjore në Këshillin e Evropës, është synuar të bëhet presion kreut në dorëheqje të ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi.
Mund të jetë vërtet diçka tjetër se me këtë raport është dashur të bëhet presion në një anën prej palëve negociatorë ose në kryer negociatorin, këtë rast në Hashim Thaçin si kryeministri i Kosovës i tashëm dhe i sipas disa gjasave të ardhshëm që ti qitet përpara një fal karte spekulative se ai qen ka përgjegjës për diçka që nuk është e dëshmuar se ai fare ka marr pjesë në to.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Krenar Gashi e quajti një përmbledhje të akuzave raportin e raportuesit zviceran të Këshillit të Evropës dhe tha se ky raport nuk e dëmton në thelb dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, por se dëmton pozicionin e autoriteteve kosovare për shkak të dëmtimit të imazhit të Kosovës tek shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, i cili do ta lehtësojë dialogun.
E ka dëmtuar në një mos imazhin e Kosovës tek vendet tona amike, tek vendet e Bashkimit Evropian, tek Bashkimi Evropian i cili për më shumë do të jetë drejt për drejtë involvuar në këtë dialog.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Independent, që shkruan për raportin e Dick Martit për Kosovën. Në artikullin me titull Organet njerëzore të Këshillit të Evropës, dëshmi ju lutem, Gazeta Postiera shtekson se në raport zoti Marti reflekton politizimin e Këshillit të Evropës, i cili prej se e pranoi Rusinë si antare në vitin 1995, ishte përdorur me mjeshtri nga Kremlini për të avancuar interesat diplomatike të Rusisë. Të dëgjojmë prathekse nga ky artikull. Në mes të periudhës së Wikileaksit, një tregim tjetër eksplodoi në faqet e para në mbar botën, i cili pretendon se kryeministri aktual i Kosovës Hashim Thaçi ishte kriminali kryesor i involvuar në vrasjen e njerëzve për nxjerrjen e organeve të tyre për shitje, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Independent. Liderët politik kosovar, sikur edhe ata kroat, malazez, shqiptar dhe maqedonas, rregullisht janë të akuzuar, shpeshherë edhe me drejtësi, për shmangjen e parave për vete ose për nevojat të partisë politike. Prandaj i prej se biznesi në Ballkanin Perëndimor është më tepër i bazuar në kontrabandë të cigareve dhe trafikim seksual sklav sesa në aktivitetin legal ekonomik, politikani që nuk mund të akuzohet se e mban një kompani të keqe, me të vërtetë është një shtazë rrall, shkruan Independent. Thaçi nuk dallon, por Thaçi, i cili ishte në dhe jashtë pushtetit për një dekadë, operon si politikan që përse afërt i është mbikëqyrur nga një asortiment i trupave të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, si dhe nga vëzhguesit e jashtëm dhe vizitorët. Raporti i zotit Marti nuk është dokument preciz juridik. Ai përmban teori të trazuara të politikës perëndimore, derisa ajo shpalosej në krizën e Kosovës në fund të viteve të 90-ta. Në këtë, zoti Marti reflekton politizimin e Këshillit të Evropës, i cili prej se e pranoi Rusinë si antare në vitin e 1995, ishte përdorur me mjeshtri nga Kremlini për të avancuar interesat diplomatike të Rusisë. Atje Rusia kishte kultivuar aleat në bloqe të ndryshme politike. Prioritet i lartë për Kremlinin ishte që ta maksimalizojë mbështetjen për qëndrimin anti-Shtetet e Bashkuara dhe anti-NATO në Këshillin e Evropës. Rusia ka synuar kultivimin e aleatëve për ta mbrojtur Serbinë dhe shtetet e tjera slave ose ortodokse nga kritikat. Përpjekjet nga demokratet social të qendrës nga Suedia për promovimin e pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarve janë kundërshtuar. Gjërat të tmerrshme ishin bërë nga ushtarët serb dhe paramilitarët në Kosovë, pasi diplomacia e fuqishme e Richard Holbrookut në Dayton para 15 vitesh i ndali pasionet të nacionalistëve serbë të Miloševićit për mbytyje në veri. Fshatrat e vizituara të Kosovës dhe varrezat të muslimane kanë shumë më gurë varresh me njerëzit e lindur në data të ndryshme, por të gjithë të vrarë në të njëjtën ditë, kur skuadrat serbe të ekzekutimit ishin tërbuar, shkruan Independent. Njëjtë gjërat të tmerrshme kishin bërë derisa disa kosovar kaluan nga rezistenca paqësore dhe pasive e gjatë dy dekada nën Ibrahim Rugovën në një rezistencë armatosur të shkurtër, po intensive, 15 deri 18 mujore, përfshirë edhe vrasje dhe trajtim brutal të bashkëpunëtorëve të regjimit në stilin e rezistencës franceze në vitin 1944. Në vend që të synohet paqe dhe pajtim, kanë ekzistuar përpjekje të vazhdueshme nga akset serboruse në Këshillin e Evropës për të pretenduar se Kosova është provincë kriminale separatiste e Beogradit, që një ditë do të kthehet në pushtetin serb, shkruan e përditshme londineze Independent. Diskreditimi liderëve të ndryshëm kosovar, të cilët pothuajse të gjithë në një ose mënyrë tjetër morën pjesë në betejën rezistuese kundër Miloševićit, që përfundoi me intervenimin Blair Clinton të NATO-s në ver të vitit të 1999, ishte prioritet i lartë për serbët dhe rusët. Zoti Marti, së bashku me të tjerët, me qëndrim armisor ndaj Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Evropës, asnjëherë nuk e ka fshehur kundërshtimin e tij ndaj pavarësisë së Kosovës. Ai ka kundërshtuar thirrjet që Kosovës t'i jepet statusi antarit ose bile i vëzhguesit në Këshillin e Evropës. Senatori Marti ishte njeri në vetë dhe sinqeriteti i tij nuk vjen në pikpyetje. Ai beson në atë që beson, por duke e lexuar raportin e tij me 19,000 fjalë, paraqitet një problem. Atje nuk ekziston asnjë emër i vetëm ose një dëshmitar i vetëm i akuzave, se Thaçi ishte i involvuar në trafikim të organeve njerëzore nga viktimat e vrara. Senatori Marti i bën të gjitha për ta nxirr emrin e Thaçit, duke akuzuar atë se është pak më tepër se kriminal, i cili e ka shfrytzuar krizën në Kosovë për krijimin e operacionit të stilit mafioz. Se këto praktika të padëshirueshme kanë ndodhur dhe do të ndodhin çdo kund në botë, nuk ka dyshim. Por zoti Marti ka dështuar ta lidh Thaçin direkt me trafikun e organeve, megjithse titulli shokues, trafikimi i paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë, ishte parapar për të maksimalizuar titujt, shkruan postierash në artikullin e saj të gjatë e përditshme londineze Independent. Tekstin e këtij artikulli mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Mira turist, pelegrin dhe klerik janë mbledhur në Betlehem, ndërsa qyteti lindjes së Jezusit po përgatitet për të festuar Krishtlindjet. Papa Benedikti 16 ka bërë thirrje njerëzve që ta kujtojnë rëndësinë e lindjes së Krishtit. Në Kosovë, liderët e institucioneve dhe të partive politike kanë uruar besimtarët katolik. Bashkë me këtë festë të madhe dhe me atë të vitit të ri, ne kemi arsye të kremtojmë dhe të gëzohemi sukseseve të reja që ka arritur Kosova, thuhet ndër të tjera në urimin ushtruesit të detyrës së presidentit Jakub Krasniqi, drejtuari peshkvit Dot Gjergjesi dhe besimtarve katolik. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakub Krasniqi përmes një letre që i ka shkruar vend dëvantare të Këshillit të Evropës ka kërkuar nga ato që të mos miratojnë si dokument zyrtar raportin e Dick Martit. Ky raport përfaqëson përpjekjet e çarçeve të caktuara për të ngatruar viktimat me fajtorin dhe për të relativizuar persekutimin dhe vuajtjet e popullit Kosovës në regjimin e Miloševićit, thuhet në letrën e Krasniqit. Në anën tjetër, prokuroria e shtetit të Kosovës ka kërkuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës që të gjitha materialet e siguruara nga deputeti i saj Dick Marti t'ia dërgojë në kompetencë prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Një nga të dyshuarit kryesor për krime lufte në fshatin Qyshk të Pejës, Zoran Obradović, është arrestuar në Gjermani, ka bërë të ditur prokuroria serbe për krime lufte. Më 20 vjetor ka filluar në gjykatë në Beograd gjykimi 9 pjesëtarëve të njësisë të quajtur Çakalli për masakrën ndaj shqiptarëve në fshatin Qyshk, ndërsa janë lëshuar fletarese të Interpolit edhe për 17 të dyshuar, të cilët gjenden arrati. Policia Maqedonase mbrëm rreth mesnatë ka arrestuar pronarin e televizionit A1 Velja Ramkovski, drejtoreshën e këtij mediumi në gjuhën maqedonase, si dhe 12 persona të tjerë, drejtues të firmave që janë në pronësi të Ramkovskit. Sipas televizionit A1, Ramkovski dhe të arrestuarit e tjerë po mbahen në një stacion policor në Shkup, ku ende po vijon biseda informative. Autoritetet thonë se arrestimet janë bërë për shkak të dyshimeve të bazuara për aktivitete kriminale, larje parash dhe fshehje të tatimit. Kreu i komunës së Budvës, Rajko Kuljaç, nënkryetari Dragan Marović, vëllai i zëvendës kryeministrit në largim Svetozar Marović dhe disa persona nga ky qytet janë arrestuar sot nën akuzat për krim të organizuar. Presidenti Malit të Zi Filip Vujanović dhe kryeministri në largim Milo Đukanović nuk e kanë komentuar arrestimin e funksionarëve të Budvës, duke thënë se kjo është në kompetencë të organeve shtetërore. Faj ose Federata Informale Anarkiste ka marrë përsi për dy sulmet me bomba në dy ambasada në Rom. Një shënim që kishte mbetur në rrobat e një prej viktimave merrte përgjegjësinë për sulmet. Gjatë së djeshme, dy pako bomba të dërguara në ambasadat e Zvicrës dhe Kirit shkaktuan plagosjen e dy personave. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka vlerësuar presidentin amerikan Barack Obama si udhëheqës që i mban premtimet. Komentet u bën pas miratimit nga Senati i SBA-ve i paktit për zvoglimin e arsenalit bërthamor. Marrëveshja e njohur si START 2 ishte nënshkruar pranverën e këtij viti në Prag. NATO ka vrarë dy roja afgane dhe ka konfiskuar disa armë gjatë një bastisjeje në një ndërtesë që i përkiste një ndërmarrje private të sigurisë në Kabul, ka thënë një zëdhënës i qeverisë afgane. Sulmi thuhet se ka ndodhur gjatë natës dhe është kryer nga një njësi e forcës së NATO-s, por pa një koordinim të trupave afgane. 11 ushtar pakistanez dhe 24 militant janë vrarë gjatë përleshjeve në afërsitë të kufirit me Afganistanin. Burimet zyrtare pakistaneze njoftojnë se 150 militant sulmuan një numër pikash kontrolli të ushtrisë gjatë natës. Koreja e Veriut mund zhvilloj një provë të tretë bërthamore gjatë vitit të ardhshëm derisa gjasat për bisedime dypalshe me Korenë e Jugut janë të pakta. Këto vlerësime janë bërë në studimin më të fundit të diplomacisë jugkoreane. Themeluesi Wikileaks Julian Assange tha se gjasat janë të mëdha që ai të vritet nëse duhet të ekstradohet nga Britania në SBA në akuzat për spionazh. Në një intervistë për të përditshmën Guardian, Assange tha se dorëzimi i tij tek autoritetet amerikane do të ishte politikisht i pamundur për Britaninë. Assange theksoi se fati i tij është në duart e kryeministit britanik David Cameron. Policia është në kërkim të hajdutit që ka vjedhur punimet e Andy Warholit dhe disa artistëve të tjerë vepra që kapin vlerën e qindra mijëra dollarëve. Hajduti ka hyrë në apartamentin ku gjendeshin veprat e artit përmes një tuneli në mur. Ngjarja ka ndodhur në një apartament në Manhattan të New Yorkut gjatë pushimeve për ditën e falënderimeve. Ndodhet në bllokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Lidhja demokratike e Kosovës që zgjedhet e 12 vjetorit i ka cilësuar si të parregullta dhe ka kontestuar rezultatin e tyre, thotë se nuk do të ndërmerr asnjë nismë për formimin e ndonjë koalicioni qeverisës, por kërkon qeveri teknike deri në zgjedhjet e reja që sipas LDK-s do të mbaheshin aty ka vjeshta vitit e 2011. si partia dytë për nga rezultatet preliminare të zgjedhjeve, LDK-ja konsiderohet si opsion rezerv në rast se PDK-ja dështon të formoj qeverinë e re brenda afatit të parapar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antari kryesisë LDK-s Arben Gashi thotë se legitimiteti demokratik i këtyre zgjedhjeve është dëmtuar dhe se në këso situatë LDK-ja qoftë e para apo partia e dytë nuk do të merrte përsipër nismën për formimin e qeverisë së re. Duke i cilësuar zgjedhjet të 12 dhjetorit të parregullta, LDK thotë se nuk i beson në rezultatet të tyre dhe kërkon një proces të ri zgjedhor në Kosovë gjatë vjeshtë së ardhshme.
Zgjedhja do të ishte që bëhen një qeveri teknike në bazë xhom dhe të merrë vullneti politik të gjitha partive që shkohen zgjedhjet e reja në një afat optimal, dikon 6-7 muaj apo 8 muaj sa të përgatiten zgjedhjet mirë dhe të jemi në gjendje që dikon fillim apo fundi i muajit shtator kishim zgjedhje dhe këto zgjedhje që kishin shprehje vullneti zgjedhjeve të Kosovës dhe në këtë mënyrë ne do të krijonim kushte që të kemi një përfaqësim më të mirë vullneti zgjedhjeve të Kosovës.
Në kalkulimet e para pas zgjedhjeve ishte përfolur shumë formula e formimit të qeverisë mes PDK-s, AKR-s dhe pakicave, por rezultati preliminar si dhe ai që pritet pas rivotimeve të pjesshme besohet se nuk i garanton PDK-s një qeveri të qëndrueshme, pasi që nuk sigurohen numra që garantojnë stabilitetin e qeverisjes dhe mbështetjen e nevojshme në kuvend. Po ashtu edhe AKR i ka vendosur PDK-s disa parakushte, të cilat sikur e pamundsojnë formimin e qeverisë me këtë subjekt politik, ndërkohë që PDK nuk mund të llogarisë as në LDK-n, vetvendosjen dhe AK-n, të cilat nuk e duan atë për partnerë në qeveri. Si alternativë apo plani B ishte përmendur formula e qeverisjes në mes PDK-s dhe AK-s, por as kjo formulë tashmë nuk garanton numra të domosdoshëm në kuvend. Sekretari i përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se kjo parti politike do të hynte në ndonjë qeveri të re vetëm opsionin Ramush Haradinaj kryeminist, ndonse Haradinaj aktualisht është në Hagë dhe pret fillimin e një gjykimi të pjesëshëm ndaj tij. Ramadani megjithatë thotë se pak të kusht AK nuk do të hynte në asnjë qeveri të re.
Alianca e ka deri tash qendrimin mjaft qartë se do të hyjë në çfarëdo lloj koalicione me zotin Ramush Haradinaj kryeminist. Përndryshe, Alianca do të vazhdojë punën e vet në opozitë, në punë të fuqishme si opozitë konstruktive, duke pritur zgjedhje të ardhshme të cilat shpresojnë se do të
Situata e krijuar kur shumica e partive nuk preferojnë të përfshihen në qeverinë e re, por presin zgjedhje të shpejta, i ngjan tashmë një ngarçi politike e institucional. Andaj edhe konsiderohet se nëse dy partitë e mëdha nuk do t'ia dalin që të formojnë qeverinë e re, atëherë zgjedhjet e reja do të ishin imponim i radhës për Kosovën dhe elektoratën e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të organizatës jo qeveritare Demokracia në Veprim dhe ekspertë të sistemit zgjedhor thonë se numri rekord i vëzhguesve në zgjedhjet e 12 të dhjetorit në Kosovë nuk e ka ndihmuar, por e ka penguar procesin zgjedhor. Sipas tyre, për përsëritjen e zgjedhjeve në disa komuna me 9 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës do të ketë më tepër kujdes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Drejtuesit e Demokracisë në Veprim, organizatë kjo që ka monitoruar zgjedhjet, kritikojnë vetëvëzhguesit që sipas tyre nuk kanë përmbushur obligimet që u acakton misioni. Ismet Kryeziu shpjegon më shumë.
Numri i tepërt i vëzhguesve siç ka ndodhur në vitin 2010 është pengesë për proces, sepse zakonisht këta vëzhgues të cilët nuk janë gjatë ditës së zgjedhjeve në detyrën e tyre, por zakonisht janë në ambientet të qendrave të votimit edhe të drejtën ose akreditimin në emër të vëzhguesit zonë si drejt për të ndikuar në procesin zgjedhor ose në votues që gjatë ditës i drejtohen kutive të votimit.
Ndonse të akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe vetë përfaqësuesit e këtij organi patën shprehur shqetësimet se numri i madh i vëzhguesve do të komplikonte procesin zgjedhor për shkak të hapësirave të ngushta ku do të zhvilloheshin zgjedhjet. 26.059 vëzhgues ishin akredituar vetëm nga partitë politike. Kryeziu tha se numri i madh i vëzhguesve si çështje ishte ngritur për diskutim shumë ko para zgjedhjeve me KQZ-n, duke thënë se numri i mbikëqyrësve nga partitë politike duhet të jetë i kufizuar.
Kemi kërkuar që më shumë të dy vëzhgues për një vend votim, por do thotë ne nuk kemi mundësi si shoqëri civile të çojmë këtë çështje tutje. Partitë politike normalisht kanë marrë vendime të kundërta nga ajo që kemi kërkuar ne, edhe ne me 12 dhjetor kemi pasur një numër enorm të vëzhguesve partiak, të cilët fshihet se absolutisht nuk e kanë ndihmuar procesin, përkundrazi e kanë dëmtuar procesin.
Nga ana tjetër, Zaid Xhamali, ish sekretari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se prania e një numri të madh të vëzhguesve në përvend votime nuk doli të ketë efekt.
Përkundër faktit se ka qenë angazhuar një numër shumë i madh i vëzhguesve, megjithatë ju po e pohat për shemb, paraqitësi prapë kanë ndodhur, por shkak se më gjatë disa paraqitësi janë përgatitur edhe përpara, qëllimi është me sigurt duhet vijë si fundi, atër duhet vetërot kësër, shtë që njëzit që i thërëm na jurista, që i thërëm ata me paramendim e kanë bëhatë.
Si do që të jetë, Komisioni Qendrore Zgjedhjeve tashmë ka hartuar planin operacional për përsëritjen e zgjedhjeve të 5 komunave të Kosovës, ku për arsye të paragullësive nga PZAPi, është vendosur se të ketë rivotim. Komisioni Qendrore Zgjedhjeve po ashtu gjatë këtij rivotimi do të akreditojë vëzhgues si vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Deri më tash është bërë ditur se koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar rreth 4000 vëzhgues. Ndërkaq përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se Bashkimi Evropian dhe miqtë të tjerë ndërkombëtar të Kosovës do t'i bashkojnë përpjekjet për të inkurajuar qytetarët që rivotimi datës 9 janar të bëhet në pajtim me ligjet e Kosovës dhe standardet ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Normat e larta të interesit për kredi në Kosovë po i dëmtojnë bizneset dhe zhvillimin ekonomik, vlerësojnë përfaqësuesit e bizneseve dhe ekonomistët. Këta të fundit të theksojnë se normat e interesit e deri në 18% i dëmtojnë investimet dhe i dekurajojnë investitorët. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ekonomia dhe bizneset në Kosovë varen nga kredit bankare, por kredit vazhdojnë të jenë me normat e larta të interesit dhe kjo nuk krijon kushte të favorshme për zhvillimin e bizneseve, vlerësojnë përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët për ekonomi. Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se një numër i madh i kërkesave të bizneseve për kredi presin me muaj të tërë shqyrtimin nga bankat pavarësisht normave të interesit, siç i quan ai TKQ-ja, për shkak se krahasuar me rajonin ato janë më të larta.
Bankat në Kosovë kanë interesin më të lartë, deri në 18%, dhe kjo e dëmton investimet, i dëmton bizneset dhe i dëmton të gjithë ata që tentojnë të hynë biznes. Është e pamëshme që dikush të ketë kapital të freskët që të hynë pa mbështetje të bankës në biznes. Prandaj ne si Aleancë e Biznesit kemi adresuar shumë herë kërkesa, por edhe kritika në banka për të bërë atë çka bëjnë në vende të tjera regionale për të krahasuar forcat konkurruese në këtë rast në nivel të interesit të njëjtë.
Ndërsa eksperti për ekonomi Musa Limani, drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se kredit bankar në Kosovë nuk krijojnë kushte për zhvillimin e bizneseve. Sipas tij, në Kosovë qeveria nuk mund të intervenojë te bankat për të bërë një politikë të drejtë dhe të shëndosh që është në funksion të biznesit vendor. Si pasojë kësaj, thot Limani, bankat e Kosovës i bëjnë vet politikat kreditore.
Sipas gjitha gjasave, këto banka kanë bënë marrëveshje të mshehtë me veti dhe janë dakorduar që norma e kamatës dhe vetë interesit për kreditë dhona të jetë diku 15% mesatarisht, që është një normë e pa përballueshme për biznesin dhe ngarkesë shumë e madhe, që do të thotë se i eksploaton bizneset dhe normalisht ja merr një pjesë të konsiderueshme të akumulimit, do të thotë investimeve, dhe në këtë mënyrë ja përkufizon mundësitë investuesit që ata të ecin më tutje, qoftë për rekonstruim, modernizim apo për ngritjen e kapaciteteve të reja.
Ndërkaq zoti Shahini vlerëson se bankat nuk duhet i shikojnë bizneset vetëm si kredimarrëse, por edhe si partnere në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës.
Ekonomia e Kosovës krijohet vetëm në raportet shënohesha partneritetit mes biznesit dhe bankave. Edhe bankat janë biznes, por ata e kanë produktin më të kërkuar për të shitë dhe të janë para. Këto para në Kosovë janë të shtrejta. Këto para për çdo ditë janë duke bërë të kërkuara dhe politikat ekzistuese në Kosovë krejt parat po i qojnë ka eksporti për të importuar produkte të gatshme. Prandaj edhe kjo është një nga dukurit që në Kosovë është i vështirë aktiviteti biznesor.
Ndryshe, Limani thotë se qeveria e Kosovës duhet ta hartojë strategjinë e cila do të ketë një politikë adekuate kreditore që duhet ta zbatojë përmes Bankës Qendrore.
Ajo në përmes Bankës Qendrore përcakton kornizat e përgjithshme të normave të interesit. Për shembull, prej deri, jo saktësisht, por për shembull nëse ne dojmë ta zhvillojmë bujqësinë ose industrinë, atëherë qeveria merr vendim nëpërmes Bankës Qendrore, thotë, të gjithë ata të cilët avancojnë kapitalin e tyre në industrinë përpunuese ose në bujqësi përpunuese, do të marrin kredi me kushte të volitshme 4 deri 8%, norma interesit për një afat 5 vite ose 10 vite, me një gri periudhë 3 deri 5 vite dhe me kushte tjera. Kjo është ajo që duhet ta bëjë qeveria e Kosovës.
Sidoqoftë, sipas drejtuesve të Aleancës Kosovare të Bizneseve, gjatë këtij viti në Kosovë janë mbyllur mbi 1300 biznese për arsye të ndryshme, por në shumë raste si pasojë pamundësisë së kthimit të kredisë për shkak të normës së lartë të interesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sindikata e pavarur e Kosovës ka reaguar ndaj ngritjes së çmimit të bukës në Kosovë. Sindikata thot se ngritja e çmimit është bërë pa arsye dhe se mos funksionimi i institucioneve është shfrytzuar për përfitime personale të prodhuesve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Haji Arifi, kryetari kësaj sindikate, thot se në tregun ndërkombëtar nuk ka pasur ngritje të çmimit të grurit dhe se sipas tij kjo lëvizje çmimesh i artikujve ushqimor vjen si pasojë përfitimeve personale, si dhe si rezultat i mos funksionimit të mekanizmave shtetëror.
Të nuk pajtohemi me ngritjet e çmimit të bukës për shkak se nuk ka pas nevojë që të ngritet buka. Andaj ne e konsiderojmë se mekanizmat shtetëror duhet më njëherë në teren ta kontrollojnë këto, ta monitorojnë dhe mos lejojnë ngritjet e tilla që në kurriz të popullit gjithmonë populli ta bardh, domethënë këto çfarë po ndodh këtu është trajtime.
Në anën tjetër Blerim Syla ngritjen e çmimit të bukës e konsideron si një shkelje të rëndë, duke e marrë parasysh gjendjen ekonomike reale në vend.
Kjo është një katastrofë, shumë thjesht. Katastrofa. Mberza nuk është ngrit, mberza të vëpionë, çmimi i grurit nuk është ngrit. E kanë shfrytzu, nuk e di kush, se s'po duam paraqiku kush e ka shfrytzu, po ata me siguri që bien mille transportojnë, mandaj i kanë gjetë edhe zinxhirin të shoqatat e tyre. Kjo është një katastrofë, çesi. Domethënë, nëse mberza, se na din ku mberza ngritet çmimi i naftës së këtyre, zhvipsin Kosovën së mbi. Domethënë është katastrofë.
Ndërkaq sipas zotit Arifi me ngritjen e çmimit të bukës, ngriten edhe çmimet e artikujve të tjerë dhe kjo bie mbi supet e popullit, ku rreth 80% e tyre jetojnë me 1 euro e disa cent në ditë.
Gjithmonë populli ta bardh, domethënë këto çfarë po ndodh këtu është trajtime. Ata duhet të intervenojnë përmes rezervave të tyre, mund ta zvoglojnë edhe të veshën dhe mund të vinë deri te ajo që në bashkëpunim me këto shoqata që prodhojnë bukën në Kosovë, mos ta ngrisin çmimin.
Por sipas zyrtarëve në Ministrinë e Tregtisë, ngritja e çmimit të bukës ka ardhur si rezultat jo i ngritjes së çmimit të grurit në tregun ndërkombëtar, por i derivateve të naftës. Rushdi Shehu, drejtori i Inspektoratit të Tregut në këtë ministri, thotë se vazhdimisht inspektorati është në teren dhe kontrollohen prodhuesit e bukës, por ngritja e çmimit të bukës është një fakt që po ndodh.
Neve në rastin e ngritjes së çmimeve, sidomos të produkteve ushqimore, e konkretisht të bukës si produkt elementar që përdoret dhe shumë i konsumushëm në Kosovë, ne kemi vu kontrola dhe bojmë kontrolimit të vazhdushme dhe me intensitet më shtuar, praprakisht që çdo deklaracion i produktit bukës tjetë në përputhje me ato që deklaron qoftë prodhuesi i bukës apo shitësit që vendosin në treg produktet ushqimore. Në bazën e kësaj ne delë se ne kemi dhe një ngritje të shpenzimit në aspektin e transportit të mallas, sidomos derivatet të naftës.
Sidoqoftë, çmimi i bukës nga 30 cent sa ka qenë, ishte ngritur në 35 cent, derisa ditët e fundit ky çmim ka arritur në 40 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Jakub Krasniqi u ka uruar besimtarve katolik në Kosovë festën e Krishtlindjeve. Lidhja demokratike e Kosovës kërkon qeveri teknike, pastaj zgjedhja që do të mbashin në vjesht të vitit ardhshëm. E përditshme londineze Independent në shkrimin e saj kërkon që të paraqiten dëshmitë në raportin e Dick Martit. Një serb i dyshuar për krime lufte në Qyshk të Pejës është arrestuar në Gjermani, ka njoftuar prokuroria e Serbisë. Policia Maqedonisë ka arrestuar pronarin e televizionit A1, Velia Ramkovski. Presidenti Rus Dmitri Medvedev ka thënë se presidenti amerikan Barack Obama është udhëheqës që i mban premtimet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.